Սալամբոն իր շողշողուն հագուստներով միաձուլվել էր տանիտի հետ և թվում էր Կարթագենի պահապան ոգին, նրա մարմնավորված հոգին։ Խնջույքը պետք է տևեր ամբողջ գիշերը, և բազմաճյուղ ջահեր էին ծառերի նման դնկված, ներկված բրդյա սփռոցների վրա, որոնցով ծածկված էին ցածրիկ սեղանները։ Սաթե մեծ կուժեր, կապույտ ապակյա սափորներ, գրեոսկրիա գթալներ և կլոր հացեր էին կուտակված մարգարիտներով եզրազարդված երկշարք ափսեների միջև։ Խաղողի ողկույզներ էին իրենց տերևներով փաթաթված փողոսկրիա վազերի շուրջը, տիրսերի նման։ Ձյան գնդեր էին հալվում Էբենոսյա մատուցարանների վրա։ Կիտրոններ, նռեր, դդումներ, ծմերուկներ, բլրակներ էին կազմել արծաթյա բարձր անոթների մեջ։ Երախները բաց արած վարազներ էին թավալվում համեմունքների փոշու մեջ, իրենց մորթով ծածկված նապաստակներ էին կարծես ցատկոտում ծաղիկների միջև։ Խեցիներ էին լցված մսախճողակով։ Թխվածքները խորհրդանշական ձևեր ունեին։ Երբ բարձրանում էին ափսեների կափարիչները, այնտեղից աղավնիներ էին դուրս թռչում։ Իրենց տունիկաները քշտած ստրուկներ էին ման գալիս ոտքի բթամատերի ծայրին։ Քնարները մերթնդմերթ նվագում էին մի օրհներգություն կամ երգեցիկ խմբի ձայններ թնդում։ Աղմուկը, որ ժողովուրդն էր բարձրացնում, և որ նանդաթար էր ծովիշ առաջի նման, ճախրում էր խնջույքի շուրջը և կարծես օրորում նրան ավելի լայն արձակներ դաշնակությամբ։ Ոմանք վարձկանների խնջույքն էին մտաբերում, անձնատուր էին լինում երջանկության երազանքների։ Արևը սկսել էր թեքվել, և կիսալուսինն արդեն բարձրանում էր երկնքի մյուս մասում։ Հանկարծ Սալամբոն շուռ տվեց գլուխը, կարծես մեկը կանչած լիներ նրան։ Ժողովուրդը, որ նրան էր նայում, հետևեց նրա հայացքի ուղղությանը։ Միջնաբերդի գագաթին, տաճարի ստորոտում, ժայռի մեջ փորված զնդանի դուռը բացվեց, և այդ սև փոսի շեմքին կանգնեց մի մարդ։ Այնտեղից նա դուրս եկավ մինչև գետին կռանալով, շփոթված տեսքով վայրի գազանի, որին հանկարծ բաց են թողել։ Լույսը կուրացնում էր նրան, և նա մի քանի վայրկյան մնաց անշարժ։ Բոլորը ճանաչեցին նրան ու զսպեցին իրենց շունչը։ Այդ զոհի մարմինը նրանց համար յուրահատուկ մի բան էր, և օժտված էր համարյա սրբազան փայլով։ Նրանք, մանավանդ կանայք, թեքվում էին նրան տեսնելու համար։ Կանայք վառվում էին այդ մարդուն տեսնելու ցանկությամբ, որի պատճառով էին մահացել նրանց զավակներն ու ամուսինները։ Եվ նրանց հոգու խորքում ակամա բարձրացավ մի ստոր հետաքրքրություն, նրան կատարելապես ճանաչելու մի փափակ, խղճի խայթի հետ խառը մի ցանկություն, որից էլ ավելի էր աճում նրանց ատելությունը։ Վերջապես նա սկսեց առաջանալ։ Այն ժամանակ անակնկալից առաջ եկած զարմանքը չքացավ։ Բազմաթիվ ձեռքեր բարձրացան և արդեն նա չէր երևում։ Միջնաբերդի սանդուղքն ուներ 60 աստիճան։ Այդ աստիճաններով նա իջավ այնպես, կարծես նրան մի հեղեղ էր գլորում լեռան բարձունքից։ 3 անգամ տեսան, թե ինչպես էր նա ոստյուններ գործում, հետո ներքևում կանգ առավ, կանգնելով ոտքերի վրա։ Նրա ուսերից այրուն էր հոսում, կուրծքը հևում էր ծանր ցնցումներով։ Կապանքները փշրելու համար այնպիսի ճիգ էր նա գործադրում, որ մերկ մեջքին խաչաձև կապված նրա ձեռքեր նուրջում էին օձի օղակների նման։ Այնտեղ, ուր նա էր գտնվում, բազմաթիվ փողոցներ էին բացվում նրա առջև։ Ամեն մի փողոցում մի ծայրից մինչև մյուսը, պատեկ աստվածների պորտից 3 շարք անագապղնձե շղթաներ էին կապված զուգահեռաբար։ Ամբողջը կուտակվել էր տների առջև, իսկ փողոցի մեջտեղում ման էին գալիս ավակների ծառաները, մտրակներ թափահարելով։ Նրանցից մեկը, իր ողջ ուժով հարվածելով, առաջ քշեց մաթոյին։ Նա սկսեց քայլել։ Կարթագենացիները մեկնում էին իրենց ձեռքերը շղթաների վրայով, աղաղակելով, որ նրան շատ լայն ճամփա են թողել։ Նա գնում էր, և այդ բոլոր մատները նրան շոշափում էին, չանգրոտում, պատառոտում։ Երբ մի փողոցը վերջանում էր, մի ուրիշն էր բացվում նրա առջև։ Նա մի քանի անգամ նրանց կծեց, բայց մարդիկ հետ էին քաշվում արագորեն։ Շղթաները փակում էին նրա ճամփան, և ամբոխը հրհրում էր։ Մի երեխա պատրեց նրա ականջը։ Մի փոքրիկ աղջիկ թևքի մեջ թաքցրած ելիկի սուրցայրով պատրեց նրա այտը։ Նրա գլխից մազափնջեր էին պոկում, մարմնից մսի կտորներ։ Ոմանք նրա երեսին հարվածում էին գավազաններով, որոնց ծայրին կեղտի մեջ թաթախված սպունգ էին հագցրել։ Նրա վզի աջ կողմից այրուն էր հոսում, անմիջապես սկսվեց խելացնորությունը։ Բարբարոսներից այդ վերջինը նրանց համար բոլոր բարբարոսներն էր, ողջ բանակը։ Նրանից էին լուծում իրենց վրեժը բոլոր աղետների, սարսափների ու խայտառակության համար։ Ամբողի կատաղությունը բավարարվելով սաստկանում էր։ Չափազանց ցիկ տրված շղթաները ծռվում էին, քիչ էր մնում, որ կտրվեն։ Նրանք չէին զգում հարվածները ստրուկների, որոնք հետ էին մղում բազմությանը։ Ոմանք կարչում էին տների ելուստներից, պատերի բոլոր բացվածքները խցանված էին գլուխներով, և այն չարիքը, որ չէին կարողանում պատճառել նրան, արտահայտում էին ոռնալով։ Դրանք դաժան գարշելի հայհոյանքներ էին, հեգնական խրախուսանքներ ու նզովքներ, և կարծես նրա այժմյան տառապանքները բավական չլինեին, նրան էլ ավելի սարսափելի տանջանքներ էին նախագուշակում հավիտենականության մեջ։ Կարթագենը լցվել էր այդ միահամուռ, տխմար, անդադար կաղկանձով։ Հաճախ միայն մի վանք, մի խրպոտ, խոր, խելացնոր ձայն կրկնվում էր ամբողջ ժողովրդի կողմից, մի քանի րոպե շարունակ։ Դրանից պատերը ցնցվում էին ներքևից մինչև վերև, և Մաթոյին թվում էր, թե փողոցի երկու կողմում գտնվող տները գալիս են իրեն ընդառաջ, ու նրան բարձրացնում գետնից, երկու վիթխարի բազուկների նման, և խեղդում օդում։ Սակայն նա մտաբերեց, որ մի ժամանակ արդեն տեսել է այդպիսի մի բան։ Դա միևնույն ամբոխն էր պատշգամբներում, միևնույն հայացքները, միևնույն զայրույթը, բայց այն ժամանակ նա քայլում էր ազատ, բոլորն ընկրկում էին, նրան մի աստված էր պաշտպանում։ Եվ այդ հուշը, որը հետս հետե ավելի որոշակի էր դառնում, նրան համակեց ճաղճախիչ տխրությամբ։ Ստվերներ էին անցնում նրա աչքերի առջև, քաղաքը պտտվում էր նրա գլխում, այրյունը հոսում էր նրա ազդրի մի վերքից, և նա զգում էր, որ մեռնում է։ Նրա ծնկները ծալվեցին, և նա կամացուկ նստեց սալաքարերի վրա։ Մի մարդ Մելկարթի սյունազարդ գավիթում գտնվող եռոտանուց կրակի մեջ շիկացած երկաթյա մի ձող բերեց, և անցկացնելով առաջին շղթայի տակով կպցրեց Մաթոյի վերքին։ Մարմնից ծուխ բարձրացավ։ Նրա ճիչը խեղդվեց ժողովրդի վայնասունի մեջ։ Նա վեր կացավ։ Վեց քայլ անելուց հետո նա անկավ երրորդ, չորրորդ անգամ, բայց ամեն անգամ նրան վեր էին կացնում մի նոր չարչարանքով։ Խողովակներով նրա վրա եռացող յուղի կաթիլներ էին թափում, նրա ոտքերի տակ ապակու փշրանքներ էին նետում։ Իսկ նա շարունակում էր քայլել։ Սաթեփ փողոցի անկյունում նա արմունկով հենվեց մի կրպակի ծածկին, մեջ կտվեց պատին ու այլևս չշարժվեց։ Խորրթի ստրուկները գետաձի ու կաշուց պատրաստված մտրակներով հարվածեցին նրան այնքան մոլեգնաբար և այնքան երկար ժամանակ, որ նրանց տունիկաների ծոպերը թրջվեցին քրտինքից։ Մաթոն անզգա էր թվում։ Հանկարծ նա պոկվեց տեղից ու սկսեց վազել, ինչպես պատահի, և նրա շրթունքներից դուրս էր պրծնում այնպիսի մի աղմուկ, ինչպես անում են այն մարդիկ, որ դողում են դաժան ցրտից։ Նա գնաց Բուդես փողոցով, Սեպո փողոցով, անցավ բանջարեղենի շուկայով և հասավ Քամոնի հրապարակը։ Այժմ նա պատկանում էր քրմերին։ Ստրուկները հեռացրին ամբոխին։ Այստեղ տարածությունն ավելի մեծ էր։ Մաթոն նայեց իր շուրջը, նա բարձրացրեց աչքերն ու տեսավ Սալամբոին։ Սալամբոն վեր էր կացել, երբ տեսել էր առաջին քայլը, որ նա էր արել։ Հետո, որքան ավելի էր մոտենում Մաթոն, այնքան ավելի էր Սալամբոն ակամա հետս հետե առաջանում դեպի պատշգամբի եզրը։ Շուտով նրա շուրջը չքացավ ամեն ինչ, նա տեսնում էր միայն Մաթոյին։ Լռություն էր տիրում նրա հոգու խորքում, որը մեկն էր այն անդունդներից, ուր ողջ աշխարհն է անհետանում լոք մի մտքի, մի հուշի, մի հայացքի ճնշման տակ։ Այդ մարդը, որը քայլում էր դեպի Սալամբոն, դեպի իրեն էր ցկում նրան։ Մարդկային կերպարանքից Մաթոն արդեն ոչինչ չուներ, բացի աչքերից։ Դա մի երկար, ամբողջովին կարմիր զանգված էր, կտրված կապանքները կախ էին ընկել նրա ազդրերի երկայնքով, բայց դրանք չէին տարբերվում ջլերից նրա ձեռքերի, որոնց վրայից մաշկը պոկվել էր։ Նրա բերանը բաց էր արված լայնորեն, ակնախորոչներից դուրս էին գալիս երկու բոց, որոնք կարծես դեպի նրա մազերն էին բարձրանում։ Եվ այդ թշվառը քայլում էր անդադար։ Նա մոտեցավ պատշգամբի ճիշտ ստորոտին։ Սալամբոն կռացել էր բազրիքի վրայից, այդ ահռելի բիբերը նայում էին Սալամբոին, և Սալամբոն հանկարծ գիտակցեց, թե որքան է նա տարապել իր Սալամբոյի համար։ Թեև Մաթոն մեռնում էր, Սալամբոն նրան տեսնում էր այնպես, ինչպես նրա վրանում։ Չոքած, ձեռքերով Սալամբոյի մեջ կգրկած, քնքուշ խոսքեր թոթովելիս։ Սալամբոն ցանկանում էր դարձյալ զգալ, դարձյալ լսել այդ ամենը։ Սալամբոն չէր ուզում, որ նա մեռնի։ Այդ վայրկյանին Մաթոն ցնցվեց ուժգնորեն։ Քիչ մնաց, որ Սալամբոն ճչար։ Մաթոն ընկավ մեջքի վրա և այլևս չշարժվեց։ Քրմերը տարան գրեթե ուշաթափված Սալամբոյին և նստեցրին իր գահի վրա, հավաքվելով նրա շուրջը։ Նրանք շնորհավորում էին Սալամբոյին, չէ՞ որ դա նրա գործն էր։ Բոլորը ծափահարում էին, ոտքերով դոփում նրա անունը ոռնալով։ Մի մարդ նետվեց դիակի վրա, թեև նա անմորուք էր, բայց մոլուխի քրմերի թիկնոց էր հագել, և նրա գոտում կար մի տեսակ դանակ, որով նրանք մատաղի միսն էին կտրատում, և որի կոթը վերջանում էր ոսկյա մի փոքրիկ թիակով։ Նա մի հարվածով պատրեց Մաթոյի կուրծքը, այնտեղից պոկեց նրա սիրտը, դրեց թիակի վրա և շահաբարիմը, ձեռքը բարձրացնելով, այն նվիրաբերեց արևին։ Արևն իջնում էր ծովածոցի ալիքների հետևը։ Նրա ճառագայթները երկար նետերի նման ընկնում էին ամբողջովին կարմիր սրտի վրա։ Որքան ավելի էր լուսատուն խորասուզվում ծովի մեջ, այնքան ավելի էին նվազում սրտի բաբախումները։ Արևն անհետացավ սրտի վերջին բաբախման հետ միաժամանակ։ Այն ժամանակ ծովածոցից մինչև ծովալիճը, պարանոցից մինչև փարոսը, բոլոր փողոցներում, բոլոր տների տաճարների վրա թնդաց մի աղաղակ, որը մերթ ընդհատվում էր ու մերթ վերսկսվում։ Շենքերը ցնցվում էին դրանից։ Կարթագենը կարծես կարկամել էր տիտանական ուրախության ու անսահման հույսի ճղաձգության մեջ։ Հպարտությունից հարբած նար հավասը ձախ ձեռքով գրկեց Սալամբոյի մեջքը, ի նշանային բանի, որ տիրացել է նրան, և աջ ձեռքով վերցնելով ոսկյա մի գավաթ, խմեց կարթագենի պահապան ոգու պատվին։ Սալամբոն էլ վերկացավ իր ամուսնու նման մի գավաթ ձեռքին, նույնպես խմելու։ Բայց նորից ընկավ իր տեղը, գլուխը թեքելով դեպի հետ, գահի մեջքի վրայով, գունատ, փայտացած, շրթունքները բաց։ Նրա արձակված մազերը կախ էին ընկել մինչև գետին։ Այդպես մեռավ Համիլկարի դուստրը, որովհետև ձեռք էր տվել տանիտի քողին։ Կարդաց Կարինե Ավաքյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։